Lomuli mpalo adisanka lufunda kudi Matayi. Matayi shapita wakumudilu. Mena bankamba ba Yesu Kristo mwana wakundela ngani ya Davidi ne ya Abrahama adinunku. Abrahama uvumulela Isaac. Isaac akulela Yakob. Yakob akulela Yuda ni bana bakwabu babaluma. Yuda ni muga jenda Tamar kulela Peresa ne Zera. Peresa kulela Esrom. Esrom kulela Aram. Aram kulela Aminadab. Aminadab kulela Nashon. Nashon kulela Salmon. Salmon ni muga jenda Rakab kulela Boaz. Boaz ni muga jenda Ruth kulela Obed. Obed kulela Ishai. Ishai kulela muga lenga David. David ni muga jwa Uria kulela Solom. Solom kulela Rekabam. Rekabam kulela Abi. Abi kulela Asa. Asa kulela Yoshafat. Yoshafat kulela Yoram. Yoram kulela Uzi. Uzi kulela Yotam. Yotam kulela Akaz. Akaz kulela Izki. Izki kulela Menash. Menash kulela Amon. Amon kulela Yoshia. Yoshia kulela Yekonia nebana bako wabu babaluma. Chikondo achi kechivobubaya nibena Israel mubufika ku Babylon. Bamana kuya nibena Israel mubufika ku Babylon. Yekonia kulela Sheyaltiel. Sheyaltiel kulela Zerubabel. Zerubabel kulela Abiud. Abiud kulela Eliakim. Eliakim kulela Azor. Azor kulela Sadok. Sadok kulela Akim. Akim kulela Eliud. Eliud kulela Eleazar. Eleazar kulela Matan. Matan kulela Yakob. Yakob kulela Yosef. Bayenda wa Mari. Mamwenda wa Yezu. Ujibu binyika ne Kristo. Nanku bianga chile ku Abraham to ni ku Davidi kujindela nganyi diku mine inai. Bianga chile ku Davidi to ni ku chikondo chivobubaya nibena Israel mbufika ku Babylon. Kujindela nganyi diku mine inai. Bianga chile kuchikondo achito ni kujile jibo ja Kristu kujika bidindela nganyi diku mine inai. Bavobalele Yezu Kristu mushindu ewu. Mamwenda Maria uvumubangile kudi Yosefu. Kajika imuanjiku ye kudi bayenda kudi mwana yu mwikale nidifu kubukwalu wanyuma mwimpa. Yosefu uvumubangila uvumuntu wansong. Kavumuso kumanyisha bantu bwalwebu. Bwakafuishi Maria bundu. Na nkukushindika ye bwakushiangana nenda mumusokoko. Kajipa chivoyu wele meja u. Mwanjelu wama weja nangila kumumwenekela. Mchilota umuambila ne.
Yosef mwana wa David. Kuchinyi kwa ngata mkajeba mali. Bwalu jifu jidiye naji nja kubukola bwanyuma mwini. Na yalele mwana wa balume. Ne umwini kajine ne Yesu. Bwalu ne asungile bantu bende kumibi yao.
Bionsu ebi bivwa. Bienze kabwa kukumbaja bivwa. Maweja nangila mwamba mukana mwamwambi wende ne.
Songa kaje utidi kama mane imite difu. Ne alele mwana wabalume. Neba mwini kedina ne. Emanuele. Mumwane. Vili mukulu dinetu.
Yosefu kubika kutulu. Kukumbaje ye bivwa. Mwanjelu wa maweja na angila. Mumwambile. Kwa angate ye mga jenda mari. Kadika vumu manyanga na nende. Tone mwakalila maria mwanenda wabalume. Yosefu kwinyika mwana au jina ne Yesu.